Hüseyinqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 11.
Ərəblinski qaltanlı səsi ilə yavaş ye, boğazında qalar. Nə olub axı, bir deyin görək də, kimsə cavab vermədi. Sən demə, Ərəblinskinin anası qoca arvad idi, gözləri yaxşı görmürdü. Bozbaşın ətini qazana salanda, ət qarışıq qab dəsmalını da salır qazana. Mən əhvalatı biləndən sonra bozbaşa heyfim gəldisə də, ancaq mənə bir gülmək gəldi ki, nə deyim, amma Ərəblinskinin qorxusundan özümü gücü ilə saxlayırdım. Vəliyə baxdım. Vəli də gülümsəyərək üzünü çevirdi divara. Mən isə Ərəblinskiyə eybi yoxdur dedim, canın sağ olsun, işdir, düşəndə düşər. Ərəblinski hirsi soyuyan kimi anasına, ay arvad, dedi, biz cəhənnəm, bu kişinin yanında bir abr olduq, deyə Valentinovu göstərdi. Mən onu sakit etmək məqsədi ilə, rəhmətli oğlu, dedim, nə olur məyər, adam da düşüb ölür, iş navan düşəndə patava diş çıxardar. Gəlin gedək İslamiyyəyə, mənə qonaqsız. Hamı durub getdik İslamiyyə mehmanxanasına. Çörək yiyib bir qədər söhbət və gülüşdükdən sonra bir-birimizdən ayrıldıq. Sabahı günü yoldaşları yığıb Dövlət-i Bisəmər əsərinin məşqinə başladıq. Əsərdə bir yengə rolu var idi. O yengə gərək oxuyub oynayaydı. Bu rolu üçün adam yox idi. Qalmışdıq məətəl bu rolu kimə verək? Yoldaşlardan Rəhim bəy dedi, gəlin Mirzə Muxtarı çağıraq. Bu rolu verək ona. Hamımız razı olduq. Rəhim bəy Mirzə Muxtarı tapıb gətirdi. Bizim ilə, yoldaş olmaq şərti ilə Mirzə Muxtar o rolu boynuna götürdü. Amma bina məsələsi çox çətin məsələ idi. Harada oynayaq? Bakıda bir Tağıyevin teatrı var idi ki, o da yay münasibəti ilə bağlı idi. Gedib teatrın bizə verilməsini istədik. Vermədilər. Çarəmiz kəsildi. Şəhər bağının yanında bir artistlər klubu var idi. Oranı çox danışdıqdan sonra iki gecəyə aldıq. Tamaşa gecəsi təzə əsər olduğu üçün yaxşı gəlirimiz oldu. Yuxarıda göstərdiyim kimi yengə rolunu Mirzə Muxtar ifa edirdi. O oynayanda qrim eləməzdi. Bığının üstündən bir yaylıq bağlayıb, uclarını daldan düyünləyib, başına bir kəlağayı örtüb, əyninə də bir arvad tumanı geyib hazır durmuşdu. Öz növbəsi gəlirkən səhnədə bu sözləri oxuyaraq oynamağa başladı. Ərişdə oldu toy aşı, ona qarışdı göz yaşı. Açılmadı o gün başı, o hacının qabağı qaşı. O toyda mən də var idim, o toyda mən də var idim. İki quda bir-birinə baxırdılar qıyqacı. Qara gözlü, qara qaşlı, bişməmişdi heç turacı. O toyda mən də var idim, o toyda mən də var idim. Mirzə Muxtar mahnını oxuyub oynamağa başladıqdan, salonda gülmək səsindən qulaq tutulurdu. Mirzə Muxtar rola elə girmişdi ki, hətta səhnədə qadın olmağı yadından çıxmışdı. Birdən bığı üstündə olan dəsmal çənəsinə düşdü. Cəmaat bu halı görcək, gülmək daha da şiddətləndi. Mirzə Muxtar elə güman edirdi ki, cəmaat onun yaxşı oynamağına gülür. Odur ki, heç kəsə fikir verməyib öz işində idi. Bu halda başındakı şalı sürüşərək çiyninə düşdü və başı göründü. Səhnə arxasından Ərəblinski əsəbi, Mirzə, bığını ört, başın görsənir, şalın düşüb, deyə qışqırırdı. Kimdi qulağasan? O, öz işində idi. Mahnını oxuyub atlanıb düşürdü. Qəflətən tumanının bağı qırıldı. Tuman dizinə düşdü və Mirzənin şalvarı da göründü. Cəmaat əl çalmağa başladı. Səhnədə olan artistlər gülməkdən bir söz deyə bilmirdilər. Cəmaat artistlərə, artistlər cəmaata qarışmışdı. Ərəblinski səhnə arxasından hirslənib qışqırırdı. Biabır olduq, biabır olduq. Ancaq gülməkdən qulaq tutulurdu. Mirzə birdən ayılıb özünü belə gördükdə bir saniyə sükutdan sonra tumanını yuxarı çəkərək səhnə arxasına qaçdı. Biz də pərdəni salmağa məcbur olduq. Bu qəziyyədən sonra qət elədik ki, mümkün qədər cəhdiliyə kişiyə arvad rolu verməyək. Haman əsərdə Ərəblinski student ağbalanın rolunu oynuyordu. Bu nizamsızlığa baxmayaraq, Ərəblinski öz rolunu elə məharətlə oynayırdı ki, gülməyi və nizamsızlığı cəmaatın yadından çıxardıb salondakıları ağlamağa məcbur edirdi. Ərəblinskinin talantı, qabiliyyəti o qədər yüksək idi ki, o nizamsızlıqdan sonra salonu qaydaya salıb cəmaatı özünə cəlb edə bildi. Tamaşanın sabahı Ərəblinski dedi ki, yengənin rolunu gərək qadın oynasın. Hər gah qadın oynamasa, mən oynamayacağam. Nə olursa olsun, gərək aktrisa tapaq. Ərəblinskinin xatirəsi üçün aktrisa Mislavskayanın yanına gedib, çox yalvar-yaxardan sonra onu o rolu oynamağa razı etdik. Sonra gündüz tamaşaları verməyə başladıq. Gəlirimiz çox az olurdu, xərcimiz çox. O vaxt teatra gələnlər bazar cəmatı, alverçilər, Bakı qoçuları idi. Bunlar teatrda vaxtlarını keçirməyə gəlirdilər. Ziyalılar da gəlirdi, amma çox az dərəcədə. Bununla bərabər sabunçudan, balaxanıdan, bibeybətdən, bayıldan buruq ustaları və fəhlələr də çox gəlirdilər. Amma onlar ucuz bilet alırdılar. Tamaşadan sonra yorğun, haqq-hesab eləməyə əyləşirdik. Teatrın kirayəsi, afişa pulu, elan xərcləri, afişa yapışdırana zəhmət haqqı, rekvizitora, butafora, bərbərə, səhnə işçilərinə, biletə baxanlara, kassir, fayton pulu, aktrisaya paltar kirayəsi, səhnə quruluşçusu, mantorlar, əl qərəz. O qədər xərc olardı ki, mədaxil bu xərcləri güc ilə ödəyərdi. Arada zəhmət bizə qalırdı. Məsəl var deyirlər. Aldım qoz, satdım qoz, mənə qaldı şaxşaxı. Çox vədə tamaşadan sonra cibimizdən pul qoyardıq. Ərəblinski ilə Əbülfət Vəliyev zərərdən azad idilər, çünki bütün teatrın zəhməti onların boynunda idi. Bu vəziyyət ilə belə biz ruhdan düşməzdik. Tamaşaları bir-birinin dalınca verərdik. Fikrimiz elə bu olardı ki, Ərəblinskinin payına qəpik quruş düşsün ki, o işdən soyumasın. Çox vaxt tamaşa başlanmazdan qabaq, pərdənin dalından salona baxardıq ki, görək cəmaat varmı? Yoldaşlardan biri kassadan yüqürə-yüqürə gəlib bizə deyərdi. 3-4 nəfər gəlib, 4 loja, 5-6 dənə də birinci sıra aldılar. Ərəblinski bunu eşidən kimi durmayın, gedək qrim edək deyirdi. Biz hazır olana kimi bir qədər də bilet satdılar. İkinci bir yoldaş gəlib deyərdi, kassanın qabağında çox adam var. Biraz dayanın, bilet alsınlar. Bir başqa yoldaş, İzbor bəd deyil, siz başlayın. Ərəblinski suflör yerindədir. Elə başlamaq istəyərdi ki, icarədar gəlib pərdəni açmağa qoymazdı. Əvvəl teatrın kirayəsini verin, sonra başlarsınız. Ərəblinski əsəbləşərdi. Bizi kimi hesab edirsiniz? Quldur deyilik ki, biz Ərəblinskini sakit edərdik. Gedib icarədarın pulunu tapıb verərdik ki, başlayaq. Ərəblinski, dayanın, dayanın, suflör yerindədirmi? Ora suflör, bura suflör, saat 9-du, hələ suflör gəlməyib. Ərəblinski dubarə əsəbləşərdi və cəmaat darıxıb başlardı əl çalmağa. Cəmaatı sakit eləmək üçün yoldaşlardan biri çıxardı pərdənin qabağına. Pərdə qabağına çıxan ağzını açmamış, sözünü ağzında qoyardılar. Hə, nə deyəcəksən? Başlamağı saat 8-də yazmışsınız, saat 9-da hələ başlamırsınız. Teatr çıxardan gərək vaxtında hazır olsun. Biz müsəlman teatrusunu elə belə gördük. Daha tövbə olsun bir də müsəlman teatrusuna gələk. Pərdə qabağındakı sözü ağzında qalıb qaydardı səhniyə. Ərəblinski başının tükünü yolardı. Biabır olduq cəmadın qabağında. Ay uşaqlar, suflör yoxdur, yoxdur. Bəs kitab kimdədir? Uşaqlardan kimsə kitabı suflör özü ilə aparıb deyərdi. Salonda nizamsızlık başlardı. Səhnədə aktorlar dəyərdi bir-birinə. Haçandan haçana suflör sallana-sallana gələrdi. Ərəblinski, avalan, böyle olmaz axı, bir cəmaat arasında bir abrı olduq, deyərdi. Belə-belə işlər teatrdan cəmaatı qaçırdar, bizə yazığınız gəlsin, nə üçün bizi bir abrı edirsiniz? Suflör acığı gəlmiş kimi, nə olub məyər, deyə cavab verərdi. İşimizi gücümüzü atıb gəlib sizin üçün suflörlük eləməyəcəyik ki, mənim bundan nə xeydim var, mənə qızıl əşrəfi verməyəcəksiniz ki, buyurun, bu da sizin kitabınız, çox danışsanız çıxıb gedərəm. İşi belə gördükdə, Vəli ilə mən, birimiz Ərəblinskini sakit eləməyə məşğul olardıq, o birimiz suflördən xahiş edərdik. Bir tövr ilə onu razı salardıq. Hə, tez olun, işığı söndürün, cəmaat sakit olsun, başlayaq. Nəysə, aktorlar hamısı əsəbləşmiş, yorğun, elə oyunu başlamaq istəyirdik ki, bu yandan aktrisa başlayardı. Qrim odası qaranlıqdır, paltarım köhnədir, ütülənməyib, mən səhniyə belə çıxa bilmərəm. İndi də başlardı buna yalvar yaxar eləməyə. Ay xanım, başına dönüm, indi vaxtı deyil, sonra söhbət edərik. Ərəblinski lap özündən çıxardı. A kişi, bu bizim lap canımızı yığdı boğazımıza. A möhtərəm xanım, biz nəyin fikrindəyik, sən nəyin fikrindəsən? Keçi can ayında qəssab piy axtarır. Ərəblinskinin sözü xanıma acıq gəlib, soyunmağa başlayar və ağır cavablar qaytarardı. Mən bu saat gedirəm. Ərəblinski, gedişin olsun, gəlişin olmasın. Elə getkin necə gedənlərim getdi. Adını aktrisa qoymusan, səhnədə bir-birinin dalınca ləbləbi deyə bilmirsən. Yenə Əbülfət ilə düşərdik ortalığa. Başlardıq zor bəla ilə bunları sakit eləməyə. Nə başını ağırdım, tamaşanı saat 10-da başlayıb saat 1-də qurtarardıq. Müharibədən çıxmış adam kimi hər kəs yorğun öz evinə qaydardı. Bunun səhəri bir yerə cəm olub çarə axtarardıq. Ərəblinski deyərdi, zəhmətimiz cəhənnəm, həm oynayaq, həm də cibimizdən pul qoyub icarədarların cibini dolduraq. Biz işləyirik, xalq yesin. Valla, bir qulluq olsaydı gedərdim. Asudə bir parça çörək tapıb yesəm, bundan 1000 pay yaxşıdır. Əbülfət başlardı Ərəblinskini sakit etməyə. Biz belə vaxtlarda həmişə onun könlünü alıb sakit edərdik. Bir gün Hüseynə dedim, Əbdürrəhim bəy Tiflisdən gəlib, gedək onun yanına. Ərəblinski razı oldu. Geyinib getdik İslamiyyə mehmanxanasına. Əbdürrəhim bəylə görüşəndən sonra o bizi təbrik elədi. Uşaqlar, gözünüz aydın olsun. Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin icazəsini almışam. Ərəblinski, çox da icazə almışsan. Oynamaq üçün gərək aktyor olsun, aktris olsun, teatr olsun, paltar olsun, quruluş olsun, məşq üçün yer olsun. Necə deyərlər, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Əbdürrəhim bəy, Hüseyn, mən səndən bunu gözləməzdim. Sən aktyorsan, zəhmət çəkib məşq edirsən. Ağa Məhəmmədi olduğu kimi oynarsan, xalq səni alqışlayanda hamısı yadından çıxar. Amma Hüseyn, sənin canın üçün, Ağa Məhəmməd nə sənin rolundur? Səni qoymuşam qabağıma, Ağa Məhəmmədi yazmışam. Bu söz Ərəblinskiyə bərk toxundu. Mən məgər belə çirkinəm ki, məni ona oxşadırsan, o tövr qan içən cəllada, dünyada adam qurtarmışdı məni oxşatmağa, deyə papağı ilə ağacını götürüb acıq eləyib getdi. Əbdürrəhim bəy dalınca, Hüseyn, Hüseyn, deyə çağırdı. Ərəblinski qulaq asmayıb getdi. Canım, bu nə iş idi oldu? Mən onun könlünü sındırmaq istəmirdim. Mən Hüseynin xatırını çox istəyirəm. Onun sınıb getməsi yaxşı olmadı, deyə Əbdürrəhim bəy dilləndi. Dedim, eybi yoxdur. Biz onun könlünü alarıq. 2 gündən sonra bir quzu kəsib Əbdürrəhim bəyi, Ərəblinskini, Əbülfəti və yoldaşlardan bir neçəsini içəri şəhərdəki evimə qonaq çağırıb onları bağışdırdım. Əbdürrəhim bəy, Hüseyn, sən məndən nahaq incimisən. Mən səni Ağa Məhəmməd Şaha oxşatmıram. Mən sənin talantını və aktyorluğunu gözümün qabağına gətirib onu yazmışam. Sən mənim əzizimsən. Mən yenə təkrar edirəm. O əsəri mən sənin üçün yazmışam. Ərəblinski gülə-gülə, eybi yoxdur, dedi. Mənim də səndən bir xahişim var. Sən Allah, əsər yazanda eləsini yaz ki, arvad rolu az olsun. Vallah, bu aktrisa məsələsi mənim gözümün qabağımda bir dağ kimi durub. Əbdürrəhim bəy, Hüseyn, səndən qabaq mən onu da fikirləşmişim. Odur ki, Ağa Məhəmməd Şah Qacarda heç arvad rolu yoxdur. Bu söz Ərəblinskiyə çox xoş gəlib, Əbdürrəhim bəy qucaqlayıb öpdü və onun sağlığına içdik. Bu məsələdən sonra qət elədik ki, uşaqları yığıb teatr mövsümü üçün Ağa Məhəmməd Şahı hazırlayaq. Bu zaman Əl-Abbas Rızaevində suflörluğu təyin olundu. Əbülfət, mən, Ərəblinski, Əbdürrəhim bəy dəniz kənarında gəzirdik. Bu aralıq Cahangir Zeynalov bizə rast gəldi. O, Əbdürrəhim bəyli görüşdükdən sonra soruşdu. De görüm, əl dolu gəlmisən? Bu sənin öz sözündür ki, Dağlan Tifaq əsərində yazmışsan? Əbdürrəhim bəy, əli dolu gəlmişəm. Əsərə icazə verdilər. Kəblə Cahangir, bu barədə gərək sənin də köməyin olsun. Necə bir köhnə artist. Cahangir, balam, bunlar heç məni saymırlar ki. Ərəblinski, Kəbli, biz elə güman edirik, sən gəlib bizimlə işləməzsən. Hər gəl doğrudan da belə arzun varsa, buyur, həmişə gözümüz üstündə yerim var. Cahangir, sağ olay Hüseyn, dilağız üçün var olasan. Əbülfət, biz bu yaxında bir yerə yığışacaq. Kəbli, sənə də xəbər edərik. Arıldıqdan sonra mən, Əbülfət və Ərəblinski belə məsləhət gördük ki, Kəblə Cahangir bizə və səhnəmizə yararlı adamdır. Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinə paltar lazımdır. Onun pulu çoxdur. Onu yoldaşlığa qəbul edib, xəzinədarlığı da onun boynuna qoyarıq. O bizə lazım olan paltarları alar. Bir neçə gündən sonra uşaqları bizə yığıb iclas etdik və Kəblə Cahangiri dəstəmizə qəbul etməklə bərabər xəzinədarlığı da onun boynuna qoyduq. və yavaş yavaş Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin məşqinə başladıq. 1906-cı il teatr mövsümü açıldı. Səhnələri bəzəyib tamaşalar göstərməyə başladılar. Biz də qəzetdə Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin hazırlanmasını elan etdik. Nicat cəmiyyəti də truppa təşkil etmək fikrində idi. Nicatın gecə-gündüz fikri o idi ki, bizim truppamızı dağıdıb artistləri bir-bir aparsın Nicata. Mən, Əbülfət və Ərəblinski bunu yaxşı bilirdik. Mehdi bəy Hacıbəyov və İmran Qasımov Nicatın fəal üzvlərindən idilər. Bunlar da gəldilər, bizim truppaya daxil oldular. Eşitdik ki, Süleyman bəy Axundov, Zani, Gavi-i Ahəngər adlı əsəri dilimizə tərcümə edir. Mehdi bəy Hacıbəyov və İmran Qasımovun yanında belə qərara gəldik ki, gedək Süleyman bəyin yanına. Gavəni ondan istəyək.
Ayrım sonu.